بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى نين مخلوقات لرنا رزقنا تقسيم قلشليه رازلي ديگن درسمزة دوام اتزامز وصدق من قال لئن كان بالأمس ذكر الأموات حياة القلوب فقد صار اليوم ذكر الأحياء ممات القلوب kecha o'limni eslashlik insonning qalbini tirikligiga ishora bo'layotgan bo'lsa, bugun insonning hayot bilan ovora bo'lishligi qalbini. Inson qalbini hayot bilan ovora bo'lishligi buni qalbini o'liligiga ishora bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana muttafaqun alayhi bo'lgan hadis marhamat qiladi. La taqumu sa'atu hatta yamuru rajulu ala qabri rajulin fa yaqulu ya laytani makana. Qiyomat soati qoyim bo'lmaydi. Toki bir kishi qabrda oldidan o'tadi-da, qabrga qarab turib, qaniydi mana shu qabrda yotgan odam men bo'lsam demagunicha. Sahobalarning hayotini qarasak, dunyo kelganda ular qo'rqqan, dunyolar qasdan quvushmagan, ular o'limni ko'p eslashgan, shu bilan ularning qalblari tirik bo'lgan. Lekin oxir zamonga borganda insonlar mana shunday bir aynidiki, dunyoni ketidan quvib, oxiratni eslamay qo'yadiki, dunyoda fitnalar gunoh ma'siyatlar shunday avj oladiki, Rasululloh aytgandek, ma'ruf munkarga, munkar ma'rufga aylanadiki, yerda tayyotgan odamni, yerni ustida turgan odam havas qilib, qaniydi shu odamni o'rnida men bo'lsam, mana shu fitnalarni ko'rmasam deydi. Imom Alloma Ahmad Shokir va Haytami keltirgan hadisda Usomo ibn Umayr roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi: Inna Alloh azza va jalla yabtali 'abdahu bima a'tahu. Faman radiya bima qasama Alloh lahu baraka lahu fihi va wassa'ahu. Va man lam yarda lam yubarik lahu. Kechagi suhbatimizda ikkita boyga va ikkita kambag'alga ular vafot qilgandan keyin Alloh taolo xitob qildi. Kambag'aldi biri kambag'al bo'lishiga qaramasdan Allohning berganiga rozi bo'lganligi va tanasini, aqlini, zamonini tinchligi, o'zini sog'ligini shukrni keltirdi. Alloh o'zini tanitganligiga rozi bo'ldi, Alloh ham undan rozi bo'ldi. Ikkinchisi, senga o'zing uchun nima olib kelding bu kunga? Ikkinchi kambag'alga o'zing uchun nima olib kelding? Bolachaqa uchun nima tashab kelding deganda, bu tug'yonga ketib aytdiki, "Ey Parvardigor, menga nima beruvding sen? Bu dunyoyimga orttirgani yoki bolachaqamga qoldirgani." Ya'ni qo'rida dunyo matosi yo'qligini yo'yoki Allohdan hech narsa olmagandek qabul qildi. Shunda Alloh taolo axir men seni aqlingni raso qilmadimmi? Jasadingni, xilqatingni mukammal qilmadimmi? Deganda Parvardigor esingdan chiqarib qo'yibman seni zikr qilishing deganda seni ham bugun men esdan chiqardim dedi. Quyidagi hadis shuni davomi bo'lib shunday bir mazmunda bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo bu muttafaqun alayhi hadisda aytdi. Qaysi bandaga nima bergan bo'lsa, shu bilan balolaydi, shu bilan imtihon qiladi. Alloh ko'p bergan bandasi shu ko'piga rozi bo'lsa, Alloh bunga baraka beradi. Agar Alloh taolo bergan ne'mat ozgina bo'lsa, shunga rozi bo'lsa, shunga Alloh taolo baraka beradi. Demak, siz bilan bizga Alloh taolo rizqimizni qanchalik keng tor qilgan bo'lishidan qat'iy nazar, shunga bizda rozilik sifati bo'lsa, unga qo'shimcha Alloh taolo barakotini qo'shib beradi. Agar norozilik bo'ladigan bo'lsa, bu baraka olib qo'yiladi. Qarabsizki, kambag'alga ham yetmaydi, boyga ham yetmaydi. Qachon desa, ana shu Alloh bergan kuniga norozi bo'lganida. Inson qachon norozi bo'ladi Alloh berganiga desa, shikoyat qilganida. Shikoyatni kimga qilganda Alloh norozi bo'ladi? Allohdan boshqa bandalarga banda shikoyat qilganda Alloh bu bandadan norozi bo'ladi va bergan rizqini, barakotini tortib qo'yadi. Xo'p. Mana siz bilan biz sahobalarda hayotini o'qiyapmiz, ularda hayotini ko'ryapmiz, ibratlanyapmiz. Biz ham mo'minmizmi? Agar shu savolni bersak, hammamiz ha deb javob beramiz. Agar iymonimizni haqiqati nima deb so'ralsa, quyidagicha javob bizdan chiqsa to'g'ri bo'ladi. Albatta la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan odam mo'min bo'ladi. Agar siz bilan biz balo, mashaqqatga sabr qilayotgan bo'lsak, yaxshi kunlarimizga Allohga shukr keltirayotgan bo'lsak va Allohning taqdiriga rozi bo'layotgan bo'lsak, demak biz mo'minmiz. Qaytaramiz, qiyin kun kelganda sabr qilsak, yengil kun kelganda shukr qilsak, ve Allah'ın bergan takdiriga razı bo'ladigan bo'lsak, demak siz bilan bizdagi mu'minlik sifati haqiqiy mu'minlik sifati bo'ladi. Mukashafatul qulub kitobida olingan Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: "Ey fuqarolar, men aytdim, kambag'allikda qanchalik fazilati katta. Alloh taoloning huzuriga borganda boy odam qaniydi faqir bo'lib yashaganimda deb havas qiladi. Faqirlar jannatga birinchi bo'lib kiradi. Ularning hisob-kitobi yengil bo'ladi. Xo'p, qaysi faqirniki? Qaysi faqirniki? Agar ey faqirlar jamoasi, Alloh taolo bergan kunga rozi bo'linglar. Shundagina faqirligingizdan sizlarga foyda bo'ladi. Faqir bo'lsanglar albatta jannatga kiradi degan emas ekan bu. Birinchi bo'lib kirib ketar ekan 500 yil bo'l degan emas ekan. Agar shu faqirligiga rozi bo'lgan bo'lsa. Yana qaytarib atamiz, roziligimiz biz Allohdan boshqaga shikoyat qilmayotganimizda kunimizni shunda ko'ramiz. Sufyon as-Sariyning oldida bir odam duo qildi. Allohumma irdi anni. Parvardigorim, mendan rozi bo'l dedi. Shunda Sufyon as-Sariy kishiga qarab turib, agar siz dedi, Allohdan rozi bo'lsangiz, Alloh ham sizdan rozi bo'ladi. Haliga duo qilgan kishi ey imom dedi, qana qilib men Allohdan rozi bo'laman dedi. Sufyon as-Sariy javob berib aytdiki, xursandchi, ya'ni sizga ne'mat kelganda xursand bo'lgandek, ne'mat kelganda shukringizdan rozi bo'lgandek, boshingizga musibat kelganda ham rozi bo'ling. Shunda Allohdan rozi bo'lganingiz haq bo'ladi. Allohdan rozi bo'lganingiz uchun Alloh ham sizdan rozi bo'ladi. Endi sizdan rozi bo'lsa barakasini beradi, xo'sh. Ibn Asakir keltirgan hadis Ummul Mu'minin Oisha radhiyallohu anhodan: "Man radiya anillahi radhiyallohu anhu." Allohdan rozi bo'lgan kishidan Alloh ham rozi bo'ladi. Ibn Asakir va Ibn Abi Dunyo keltirgan hadis Imom Ali karamalloh boshqadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi so'zni aytdi: "Man radiya bil yasiri minar rizqi radiyallohu minhu il yasira minal amal." Qaysi bir banda Alloh taolo bergan rizqni ozginasiga ham rozi bo'lsa, Alloh taolo ham shu bandasidan sodir bo'lgan savobli amalni ozginasiga rozi bo'lib qo'yaveradi. Tushunarli bo'ldimi? Siz Alloh bergan ozgina rizqqa rozi bo'lavering, sizdan kichkinagina savobli amal sodir bo'lsa ham, Alloh boshqalardan ko'p amalda rozi bo'lsa, sizdan shu ozgina amalni rozi bo'lib qo'yaveradi. Boya aytganimizdek, rozi bo'lsangiz ham o'sha, rozi bo'lmasangiz ham o'sha. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu, bugun inshaalloh mana shu sahobaning hayotini o'qiymiz. O'zini o'g'liga nasihat qilib aytadiki, "Ey o'g'lim," deydi, "agar boylik talabida bo'lsangiz, qanoat degan narsani topib boy bo'lavering. Kishida qanoat bo'lmasa, hech qachon boy bo'lmaydi," deb aytdi. Chunki insonda qancha ko'paygan sari orzu-havaslari, umidlari, kelajakka bo'lgan rejalari shunga yarasha kengayib ketaveradi. Demak, boylik qanoatda deyilganda Allohning bergan kuniga qanoat qilgan kishi boy hisoblanadi. Imom Termiziyda keltirilgan hadis, Imom Alboniy buni Hasan hadis deb aytadi. Qol asot va sallam: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafi fi jasadihi." Ichilarda qaysi bir kishi tinch osuda hayotda bo'lsa, jasadi sog'lom bo'lsa va bir kunlik taomi bo'lsa, go'yoki jamiki dunyo uning cho'ntagida bo'pti yoki jamiki dunyoda boyi shu bo'pti deydi. Boylik degan narsani payg'ambarimiz bizga o'rgatyapti qanaqa bo'lishini. Tinch bo'lsang, sog' bo'lsang, qorning to'q bo'lsa bir kunlik ovqat bilan, demak sen boysan deydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 kunlab, haftalab, oylab uyda qozon qaynamasdan hayotidan rozi bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayoti boy hayot bo'lgan. Vaholanki qo'lida biror pul turmasdan sadaqa qilib yuborgan bo'lsa ham. Muhammad ibn Vasi, bu ana shu solih kishilardan, qo'lida bir qattiq non bor edi. Suvga botirib, yumshatib yiyatib turib aytdiki, "Kim dunyodan mana shu narsaga ham rozi bo'lib yashasa, hech kimga muhtoj bo'lmaydi." Alloh qattanon berdimi bir kunlikka? Shunga rozi bo'lgan odam birovga muhtoj bo'lib hargiz qo'lini cho'zmaydi dedi. Agar qarab turadigan bo'lsak, boy odamda ham qonni bir chinoq qot ketaveradi. Kambag'al odamda ham qonni bir chinoq qot ketaveradi. Boy ham bitta do'ppi kiyadi, faqir ham bitta do'ppi kiyadi. Lekin hisob-kitobi bir xil bo'lmaydi. Mana hadis hudisi deb keltirilgan ya ibn adam aindaka ma yakfika va anta tatlubu ma yutghika. Ey odam bolasi, senda senga kifoya qiladigan kunlik rizqing bor, lekin sen seni tug'yonga ketkazadigan narsani so'rayapsan. Aro kalla in kalla innal insana la yatgha arrahu stagna. Inson bolasining qo'lida dunyosi ko'paygan sari tug'yonga ketadi. Ana shu biz aytgan cho'pon Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga duo qiling, men ham boy edim, sizga kambag'alligingiz yaxshi desa unamadi. Boy edi, qo'yi ko'paydi, tug'yonga ketdi, payg'ambarimizning buyrug'ini bajarmadi, zakotni bermadi. Rasululloh undan norozi bo'lgan holda ketdi. Dar haqiqat, mana Alloh taolo Alaq surasida aytadi, dar haqiqat kofir inson o'zini boy behojat ko'rgach, albatta tug'yonga tushar, haddidan oshar. Ey inson, albatta yolg'iz Parvardigoringa qaytishing bordir. O'shanda bu tug'yoning uchun hisob-kitob qilinishing, qilinib jazolanishing aniqdir. Insonning qo'lda ko'paygan sari tug'yonga ketadigan bo'lsa, biz so'rayotgan narsa bizga tug'yonimizga sabab bo'lsa, Allohdan so'raylik. Shu so'rayotgan narsa meni tug'yonimga sabab bo'lsa, Parvardigor bu narsani bermay qo'yadi. Ibn Mas'ud aytadi, roziyallohu anhu, har kuni farishta arshni ostida turib shunday bir kalimani qaytarib turadi. Ya ibn adam, qalilun yakfika khayrun min katirin yutghika. Ozi kifoya qilgan narsa ko'pi tug'yonga ketkizgan narsadan ko'ra afzaldir. Ko'p bo'lib sizni tug'yonga gunoh qilib ketadigan narsadan ko'ra ozroq bo'lib kifoya qilgan narsa afzal. Demak, ozi kifoya qilgan narsa ko'pi tug'yon qildirgan narsadan yaxshi bo'ladi. İnşallah bu suhbatımızı yine derse devam edeceğiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve